Areena.
Dokumentin jälki.
Dokumentin jälkiohjelmassa tutkaillaan tällä samalla paikalla viikkoa aikaisemmin ilmestynyttä ja julkaistua tuoretta dokumenttia Satu Kivelän ohjaamaa, käsikirjoittamaa ja toimittamaa ohjelmaa Monen vuoden odotus. Ja tämä ylipäätään tämä dokumentin jälkiohjelma on tarkoitettu kaikille niille, joita kiinnostaa se, että minkälaisen jäljen dokumentti voi jättää tekijänsä tai kuulijansa tai päähenkilönsä. Eli oikeastaan niin kuin kaikille dokumentaarisen ilmaisun ystäville.
Dokumentin jälki.
Satu Kivelä on tuttu Yleisradiosta. Viimeisimpiä töitäsi on Yle Radio yhdellä pyörivää Havaintoja ihmisistä ohjelma, ja olet tehnyt muitakin radio-ohjelmia, sarjoja ja ollut sekä Radio Suomessa että X:llä ja ties missä. Olet siis pitkän linjan radiotoimittaja, mutta sinä olet nyt tehnyt ensimmäisen dokumentin ja sitä ryhdymme kohta tässä läpi käymään. Ja toinen vieras, joka meillä on täällä, niin on koira ihmiseksi itsekin ilmoittautunut. Jussi Lehtonen, sinä olet Turun yliopiston sote-akatemian tutkimuspäällikkö. Mitä se tekee, semmoinen ihminen?
Tutkimuspäällikkö mun tapauksessani itse asiassa on erityisesti keskittynyt koulutuksen kehittämiseen ja koulutuksen hallinnointiin, mutta teen myöskin edelleen hiukan omaa tutkimusta ja nimenomaan eläimiin liittyen.
Niin sä oot tutkinut paljon sitä, että miten eläimet vaikuttaa esimerkiksi ihmisten hyvinvointiin ja että mikä rooli eläimillä, koirilla ja muillakin eläimillä on meidän yhteiskunnassa ja ihmisten maailmassa. Ja sen takia olen sinut tänne kutsunutkin. Ihan ensimmäiseksi toivotan teidät tietenkin tervetulleeksi ja sitten kuunnellaan ensimmäinen näyte tästä Sadun uunituoreesta dokumentista.
Täällä on viesti. Tuo oikeanpuoleinen on, onko tässä, hei, tässä on äänet. Oi ei, tuo oikeanpuoleinen on teidän Tirjäinen.
Oi, niin ne on tietysti jo ulkona. Aivan ihania, mä kävinkin jo googlailemassa tätä rotua.
Voi elämä, voi elämä. Ne on nyt jalottelemassa tuolla. Mulla tulee mieleen ihan siis se, kun mä odotin mun esikoista. Mulla on niin samanlainen olo, että mä jotenkin niin kuin, että mä odotan ihan valtavasti sitten, että me nähdään se uusi ihana perheenjäsen ja toivottavasti pitkäikäinen ystävä. Niin samanlainen semmoinen jotenkin malttamaton odotus, että aika niin kuin sinkuu silleen niin kuin joku purukumi, että mä löydän itseni joka aamu kalenteri edestä, että mä katson niin kuin sieltä, lasken joka kerta sille 1, 2, 3, 5 päiviä ja ruksaan niitä yli ja jotenkin ihan semmoinen.
Ihan semmoinen niin kuin koirahulluus paistaa tästä jotenkin.
Joo, kyllä, olen myös koira-ihminen, niin. Jos se on jollekin epäselvä.
Varmaan tämän dokumentin jälkeen se ei todellakaan ole epäselvä. Mites Jussi Lehtonen, minkälainen koira-ihminen sinä olet?
Hyvin koira-ihminen. Ja siis tämä dokumenttihan osuu nyt itse asiassa aika henkilökohtaisesti myöskin siinä mielessä, että mun koira kuoli yllättäen jouluna. Ja nyt on niinku uuden koiran odotus. Ja tossahan oli hirveästi sellaisia elementtejä, mihin pystyi niinku totaalisesti samastumaan. Et kun sä niinku puhuit siellä siitä, niinku miten kateellisena on katsonut, kun joku menee koiran kanssa ja laskee päiviä siihen, että koska uusi koira tulee ja muuta, niin toi herätti niinku tunteita myöskin kuunnella tota.
Minkälainen fiilis sulle jäi siitä dokumentista ja mitä sä siitä sait?
Ensin ehkä tuli semmoinen tietynlainen haikeus juuri sen takia, että se oma koira on hiljakkoin kuollut. Mutta sitten onhan se niin kuin ihana positiivinen niin kuin kokonaisuus se dokumentti, koska sitten siinä on niin, kuin niin se onnellinen se loppu, se koira tulee kotiin ja ne lapset niin kuin riahantuu siellä, kun se saapuu ja kuulee niitä pentujen ääniä siellä ja kaikki. Se oli hyvin samastuttava dokumentti. Et voisin kuvitella, että samalla lailla sitä niin kuin itse toimisi, kun odottaa ja ajaa sitä matkaa ja miettii, että lähteekö sitä sitten niin kuin yötä vasten ajamaan ja majoittuu niiden pihalle, että on mahdollisimman aikaisin siellä ottamassa sitä koiraa vastaan. Että todella niin kuin hyviä fiiliksiä jäi.
Ihana kuulla.
Ja meillähän on sitten vielä tietysti se, että kun meillä on nyt ollut kaksi koiraa jo peräkkäin, sitten kun koiratkin jättävät perinnöksi toisilleen tavaroita, niin edelleen niin kuin sitten tietää, että tämä hihna on ollut jo hänellä, tämä lelu on ollut hänellä, tämä talvitakki on sitten taas ollut hänellä, ja kun ne kulkee, niin sitten se tavallaan ne entisetkin perheenjäsen koirat on mukana siinä arjessa myös tällä tasolla, että joo, se kulkee samalla lailla kuin ihmisillä.
Joo, siis mä itsekin tajusin vasta jotenkin niin kuin sitten kun varmistui, että saamme Vihtorin, niin mä tajusin, että kuinka paljon mä oon kaivannut meidän perheeseen elämään koiraa. Että se on ehkä ollut niin iso asia, että sitä ei ole voinut edes aina kauheasti myöntää edes itselleen. Että sitten se on tullut niissä kateuden häivähdyksinä, kun on nähnyt ja joko kuvia somessa tai sitten ihmisiä lenkeillä koiriensa kanssa. Ja just sellaista kateutta, että mä en halua sitä ihmisiltä pois, vaan haluan itselleni sen saman. Että jotenkin, että elämä koiran kanssa on jotenkin, se on paljon täydempää, se on paljon iloisempaa, se on täynnä yllätyksiä sekä sellaisia, joita sä et halua, mutta myös niitä, jotka on ihania. Ja että se jotenkin siinä on niin kuin koirien tavassa olla maailmassa jotain semmoista niin kuin viehättävää. Niin kuin täysillä ollaan läsnä siinä hetkessä, missä ollaan, eikä mietitä niitä to-do-listoja tai pyykien pesemisiä tai mitä tahansa, vaan hullaannutaan täysin, jos tulee vaikka lunta tai haetaan palloa tai katsotaan sitä kärpästä, joka pörrää siinä ikkunassa. Että se on jotenkin musta ihan hirvittävän viehättävää. Ja toi mitä sanoit, että olette menettänyt koiran joulukuussa, niin sehän on tavallaan se suru, mikä siitä tulee siitä menetyksestä, se on niin kuin valtava. Ja tavallaan, mä en muista, joku surututkija joskus todennut, että se suru on rakkauden hinta. Ja niin mä ajattelen, että se on myös eläinten ja koirien kanssa. Että sitten kun se menetys on, niin että Suomessa, en tiedä, ehkä nykyään varmaan jo suhtaudutaan vähän sille ymmärtäväisemmin siihen, että ihmiset suree tosi paljon myös niin kuin pois menneitä koiriaan tai lemmikkejään. Että ei rakenneta vaan semmoista rajaa, että ymmärrämme, jos menetät läheisen ihmisen, mutta emme ymmärrä, jos menetät läheisen perheenjäsenen, joka on toista lajia.
Et kun koira nyt meiltäkin poistui, niin tavallaan näkee hyvin selvästi, että mikä se rooli on ollut perheessä, mitkä ne kaikki rutiinit on ollut, miten yhtäkkiä niin kuin edellisenä päivänä rutiinit meni niin kuin ihan normaalisti ja seuraavana päivänä, kun lähti hakemaan sanomalehteä, niin se lähdikin yksin. Ja koko ajan sitten, kun mäkin niin kuin silloin ensimmäisenä aamuna kävelin sinne postilaatikolle sitä lehteä hakemaan, niin sitten sitä niin kuin aina huomasi, että kääntyi katsoa taaksepäin, että tuleeko se sieltä. Mekin asutaan maaseudulla, niin koira kulki aina sit niinku tietä pitkin vapaana ja haisteli omat hajunsa ja tuli siitä. Niin siinä oli koko ajan tavallaan niinku semmoinen, että no nythän se on tässä. Ja kaikki, niinku, mitä tossakin tuli, että ei tarvitse sitten ehkä lähteä kotiin niin kiireellä jostakin, koska sitten ei olekaan sitä koiraa odottamassa ja muuta. Niin kyllähän ne kertoo siitä koiran merkityksestä myöskin, että sä oot luonut sitä sun omaa arkielämää ja rutinoittanut sen niin, että se koira kuuluu siihen rutiiniin.
Ja tavallaan miten se, että mäkään en ole mitenkään semmoinen niin kuin hirvittävän urheilullinen ihminen, niin sitten tavallaan ei mulla ole minkäänlaista ongelmaa lähteä niin kuin useita kertoja päivässä niin kuin ulos lenkille tai mennä pitkille lenkeille tai tällä tavalla, koska mä näen, että miten Vihtori nauttii ja meistä on kiva olla yhdessä tai mennään koko perhe. Että tavallaan se on se semmoinen niin kuin ulkoilukin saa sitten uuden jotenkin syvemmän merkityksen vielä siinä.
Tämä on hauskaa, kun mä ajattelin, että mä kysyn Sadulta, että miksi ryhdyit tekemään koiran odottamisesta dokumenttia, mutta nyt tuli aika niin kuin paljon niitä syitä, miksi koira on sulle tärkeä ollut ja niin tärkeä, että siitä teet jopa dokumentin. Jussi, mä ymmärsin, että koiria on tutkittu oikeastaan silleen suurella mielenkiinnolla vasta parikymmentä vuotta tai vähän päälle. Miksi sinä halusit tehdä tutkimusta siitä, että miten ihmisten ja koirien ja eläinten välinen suhde syntyy ja minkälainen se on?
Nyt tulikin hyvä kysymys. Mä en ole ikinä miettinyt sitä tolta kannalta. Koirat on ollut aina läheisiä. Mulla on ollut alun perin siis akvaarioa ja papukaijaa ja kissaa ja sitten nyt on ollut niin kuin kaksi koiraa peräkkäin. Ja jotenkin ehkä niin kuin ajatus siitä, että miten kun ihmiset ja eläimet elää nykyisin paljon tiiviimmin ehkä tietyssä mielessä, niin kuin kaupungeissakin yhdessä, ja koira on niin kuin hyväksytympi esimerkiksi monenlaisissa tehtävissä, mitä nyt on. Niin kun se näytti nyt jotenkin siltä, että kun mitä eteenpäin tulevaisuudessa mennään, niin sen tiiviimmäksi ehkä sitten se tietynlainen, niin kuin toki ammatillinen suhde sen koiran kanssa, mutta myöskin sitten ihan niin kuin henkilökohtainen suhde siihen eläimeen, niin tulee ehkä kasvamaan. Niin sen takia sitten, kun mäkin olen tulevaisuuden tutkija myöskin, niin sitten se oli niin kuin kiinnostavaa lähteä miettimään, että mitä se voi olla tulevaisuudessa, miten tämmöinen voi kehittyä sinne tulevaisuuteen, ja siitä se ajatus ehkä sitten jotenkin lähti.
Kuunnellaan seuraava klippi. Siinä puhutaan niin kuin sadun dokumentissa, josta tämäkin klippi on, tai tämä pieni pätkä, niin paitsi koirasta, niin ihmisen ja koiran tai eläimen välisestä suhteesta noin muutenkin.
Tätä dokumenttia tehdessäni olen pohtinut todella paljon valtaa ja toimijuutta. Minulla on palava halu toisaalta tutkia ihmisen ja koiran yhteyttä ja kertoa myös kokemuksellisella tasolla siitä, kuinka merkityksellinen ja tärkeä yhteys voi olla. Samaan aikaan ymmärrän, että olen vain rajallinen ihminen. Voin tuoda dokumenttiin vain oman ihmisnäkökulmani, joka on auttamattomasti vajavainen. Taiteen kentälläkin on pohdittu eläimen roolia ja oikeuksia. Miten tehdä taidetta niin, että eläin ei ole objekti, vaan itsessään arvokas toimija. Olipa kyse maalauksesta, elokuvasta tai kirjasta, on toki itsestään selvää, ettei eläin saa kärsiä prosessissa. Ja silläkin on väliä, millaisena tai minkä katseen kautta eläintaiteessa esitetään. Tekeekö katse eläimestä objektin vai subjektin? Tarvitsemme empatiaa. Se on olennainen osa lajien välistä kommunikointia ja kumppanuutta.
Satu, kun sä teit tätä dokumenttia, niin sä joudut miettimään varmaan niin kuin semmoista niin sanottua eläimyyttä muutenkin. Minkälaisia havaintoja sä teit eläimyydestä ja eläimen asemasta ihmisten maailmassa?
Jotenkin sitä huomasi, kun tietysti pieni koiranpentu on sellainen, joka tosiaan niin kuin syö kaiken, kaikki on uutta, vähän niin kuin ihmisvauvatkin ja taaperot, niin jotenkin sitä sitten rupeaa katsomaan, että ne, mitkä ei ole vaarallisia meille ihmisille, me voidaan kävellä niin kuin roskien päältä puistossa, mutta koiralle se voi olla vaarallista, jos se syö sieltä jonkun terävän metallin palasen tai sitten se syö nuuskaa tai jotain muuta, että et jotenkin itselle tuli niinku semmoinen vähän niinku vihan tunnekin siitä, että miten me niinku eletään täällä, että jos jostain on vahinkoa suoranaisesti sillä hetkellä meille, niin sitten me ollaan välinpitämättömiä, vaikkapa just puistojen niinku roskaamisen suhteen, että sekin puisto, missä me Tampereella silloin oltiin, niin siellä oli joka kulmassa oli noita roskapönttöjä, että sinne voisi ihan hyvin ne roskat laittaa, et jotenkin, ja sittenhän onhan näitä uutisia ollut, että kun on villieläimetkin sitten joutunut pahoihin tilanteisiin, kun ne on syönyt jonkun roskan tai jäänyt jonnekin jumiin ja näin, että ehkä se sellainen, niin kuin, että sittenhän meillä on nyt tämä niin kuin koiran kakkakeskustelu aina, mutta tavallaan jos me ajatellaan, että koiran kakka, niin mikä vahinko sillä on, okei, voi tulla likaiseksi ehkä kengän pohja, mutta sitten se, että me heitetään niin kuin nuuskaa ja metallijätteitä ja kaikenlaista, millä on niin kuin tosi isot seuraukset, voi olla sitten eläimille ja sitten ympäristölle laajemminkin, että et jotenkin se, että kuinka eläimet sit toisaalta on meidän ihmisten armoilla. Niin. Se, että ja ymmärretäänkö me aina se vastuu niin kuin, ja mistä kulmasta sitä vastuuta me niin kuin katsotaan. Mm. Että sehän ulottuu ihan niin, kuin, niin laajalle, kun me halutaan moraalinen vastuu ottaa.
Mitäs ajatuksia, Jussi Lehtonen, sinussa herää tämä puhe siitä, että ymmärretäänkö me ylipäätään, että eläin on muutakin kuin meidän jatke?
No, jos mä palaan niin kuin siihen, mitä mä sanoin niistä rutiineista, niin kyllähän se niin kuin tässäkin menee toki nyt meilläkin niin, että se koirahan tulee osaksi ihmisten rutiineja. Jossakin vaiheessa tietysti niin kuin se koirakin vaikuttaa niihin rutiineihin, mutta kyllähän se, niin kuin se ihmisen elämä on, joka sitä kuitenkin pitkälti määrittää. Kyllähän se ihminen on eläin ja koira on eläin, mutta me ollaan se dominoiva osapuoli tässä kaupunkirakentamisessa tai rutiinien luomisessa tai missä tahansa tämmöisessä.
Mutta se on jännä kyllä, kun jos ajattelee, että miten paljon ihmiset käyttää eläimiä niin kuin hyödykseen, esimerkiksi ruokaillessaan ja sitten muutenkin niin kuin ei, itsellä ainakin tulee monta kertaa semmoinen mieleen, kun tätä asiaa miettii, että niin, että että sillä, että se on eläin, on eläin, on eläin ja sillä on arvo sinänsä, vaikka se ei olisi millään tavalla meille hyödyksi, niin semmoinen on vieläkin vähän niin kuin outo ajatus. Tai sitä ei niin kuin, siihen ei kiinnitetä huomiota. Että sillä eläimellä on oma itseisarvo. Ihan siis sillä on arvo olla olemassa tässä maailmassa, vaikka se onkin erilainen kuin me. Ja sitten taas toisaalta on hirveän mielenkiintoista, että on tämmöinen ylilajinen ystävyys ja toveruus ja rakkaus, mikä ihmisen ja koiran välillä esimerkiksi vallitsee. Että miten se onkin kyllä niin, että se on näin hyvin onnistunut, jos ei nyt puhuta pentutehtaista ja kaikista tällaisista ikävistä, jätetään ne nyt toiseen kertaan. Mutta että joku ihan kumman, siihen liittyy jotain mystiikkaa myös, että ihmisen ja koiran välillä on tällainen kummallinen yhteys.
Kyllä. Ja onhan se tietysti, vaikka nyt ei mennä niihin pentutehtaisiin tai muihin, mutta kyllähän niin kuin ihmisen ja koiran suhde on sitten taas tosiaan toisenlainen, kun tuossa sanoit ruokaillessa, niin sitten taas se ihmisen suhde siihen tuotantoeläimeen, vaikka samalla tavalla se tuotantoeläin on kokeva ja tunteva yksilö, kun on se koirakin. Mutta kun se koira on asunut ihmisen kanssa niin pitkään ja me ollaan totuttu siihen, me ollaan opittu tulkitsemaan sitä koiraa toisella tavalla, eikä sitä ole laitettu niin tavallaan etäälle meistä. Vaikka me niinku käytetään koiraa metsästyksessä tai avustajaeläimenä tai muuta, niin se on kuitenkin niin lähellä ihmistä koko ajan.
Kyllä. Mä luin tuossa Tiina Raivaaran tuoretta kirjaa Minä, koira ja ihmiskunta, lajien välisen yhteiselon historiaa. Ja siinä oli tosi kiinnostavia pointteja siitä, että miten niin kun ihmislajia on tutkittu jotenkin sellaisesta ihmisnäkökulmasta niin historiallisesti, että on katsottu, että minkälainen se ihminen on, ja jotenkin siinä on ollut sit sellainen niin näkökulma, että ne muut lajit ja tavallaan se ympäristö on jotenkin siivottu, että on vaan katsottu sitä ihmistä, ja kuitenkin ne muut lajit ja tavallaan se ympäristö ja kaikki on niin muovannut sitä, mitä me ollaan. Et jotenkin kun mietin, että sä pohdit sitä, että minkälaiseksi se eläinsuhteet tulevaisuudessa niin kuin muuttuu, niin varmaan tavallaan se, että kun tutkimustakin on tehty tollaisesta näkökulmasta, niin se on rajannut meidän ymmärrystä niin kuin, siis tosi paljon kapeammaksi kuin mitä se voisi olla. Että se on aika kiinnostavaa, että millaiseksi se sitten muuttuu. Ja siinä kirjassa mainittiin just siitä, että nyt en muista sitä lukua, mutta että kuinka paljon niin kuin Suomessa on niin kuin koiria, että enemmän tavallaan otetaan koiria, kun syntyy lapsia. Kyllä, niin. Taisi olla jossain.
Viime vuonnahan kävi niin, koronavuonna, että koiria rekisteröitiin enemmän kuin lapsia syntyi.
Dokumentin jälki.
Mitä, Jussi, voisit sanoa siitä, että miten paljon koirat ylipäätään niin kuin ymmärtää meitä ja millä katseella, miten ne katsoo, miten ne näkee meidät?
Nyt menee ehkä hiukan mun osaamisalueeni ulkopuolelle, mutta et, niin kuin mä sanoin, että kun ihminen ja koira on elänyt niin kauan yhdessä, niin kyllähän koira tulkitsee hyvin helposti, mitä ihminen haluaa, tarkoittaa, seuraa katseen suuntaa ja muuta. Ja se tietysti tekee meidän elämästä paljon helpompaa. Jos verrataan johonkin myöhemmin kesytettyihin eläimiin esimerkiksi, niin se suhdehan ei ole tietenkään voinut kehittyä vielä samalle tasolle kuin koiran kanssa, joka on ollut niin pitkään. Ja kyllähän sitten on tosiaan puhuttu myöskin siitä, että onko ihminen kesyttänyt koiran vai koira ihmisen. Että kuitenkin tavallaan se hyöty, minkä koira on saanut ihmisestä, ruuan, lämmön, suojan, turvan, niin siinähän on tietysti niin kuin paljon motiivia myöskin koiralle helpottaa omaa elämäänsä.
Niin, sitä mä just ajattelin, että kun meille on niin tärkeää ja meidän hyvinvoinnille on niin olennaista ja tärkeää, ei tietenkään kaikille ihmisille, mutta suurelle osalle, se, että on joku lemmikki ja erityisesti tietysti koira, jonka kanssa tämä yhteys tuntuu pelaavan kummallisen hyvin, niin voisin kuvitella, että myös koiralle on tärkeää se ihmislauma, mihin he kuuluu. Ja kun sä kerroit tuossa dokumentissa, Satu, että tiedon, jota mä en ollut koskaan kuullutkaan, että jo viisi viikkoa vanha pentu, koiran pentu, valitsee valintatilanteessa mieluummin ihmisen kuin aikuisen koiran, niin onhan se nyt aika hätkähdyttävää itse asiassa. Mm. Että se on enemmän ihminen kuin koira.
Kyllä.
Ja se kertoo ehkä, mitä Jussi tuossa sanoi siitä niin kuin pitkään rakentuneesta suhteesta, että tavallaan on se jotenkin se tunne ehkä siinä, että hei, me kuulutaan niin kuin jotenkin kimppaan tai samaan laumaan, siis ja sit, toislaisen kanssa.
Kyllä, ja sitten muistan lukeneeni sellaisesta tutkimuksesta, missä oli lapsia vaikeassa koetilanteessa, niin kyllähän he haki niin kuin lapset monta kertaa helpommin turvaa koirasta kuin esimerkiksi omista vanhemmistaan. Mm.
Ja sittenhän on
se toimii molempiin suuntiin toi. Valitsen toisen lajin kuin oman lajini.
Niin siinä on varmaan se semmoinen, jos ajattelee, että koirat ja muutkin lemmikit, että nehän ei ole heti ratkaisemassa meidän ongelmia, vaan he haluaa, ne kuuntelee. Ja voi olla, että kuonnolla on vähän tökkää ja sit sä voit silittää ja paijata ja kertoa, että vitsi, mulla oli tänään tämmöinen harmi tai mulla oli vähän huono päivä, niin sit se ei ole sanomassa siinä, että no hei, sun kanssa ensi kerralla tehdä näin tai jotain muuta, vaan siis ottaa vastaan sen ja kuuntelee, että et okei, eikä tuomitse, eikä mitään muuta, että se, että on läsnä. Et eikö se ole nämä lukikoirat ja muut on myös tosi mun mielestä erinomainen esimerkki siitä sellaisesta niin kuin koiran tuomasta niin kuin jotenkin turvasta ja rauhasta ikään kuin. Että siinähän on jotenkin siinä olemassaolossa semmoista, että mä jotenkin yksi päivä mietin, kun taas tuijottelin Viktoria siinä, että on jotenkin jännä, että siihen niin kuin hänen katselemiseensa, että mitä hän nyt tekee, käyt pötköttelee tai syö luuta tai vaan on, niin on vaan jotenkin ihana katsoa sitä touhua tai vaikka vaan sitä päiväunta, että siellä kun jalat sillain niin kuin heiluu ja sätkii ja kuuluu niin kuin jotain pieniä haukahuksia tai kieli lipoo, kun se näkee jotain unta, että syö jotain herkullista tai haistelee jotain, mitä se nyt unissaan kertaa. Siinä on jotain semmoista, niin kuin, mä en tiedä, kauhean vetoavaa tai että se on ihanaa katsottavaa. Että kyllähän se on sitten niin kuin just, että jos on joku murhe tai muu, niin sitten sit koirat yleensä silleen, että ne niin kuin on siinä vieressä ja ehkä kuuntelee ja niin kuin on, mutta ei ainakaan lähde niin kuin pois. Että.
Eikä anna typeriä neuvoja.
Nimenomaan, eikä tule selittämään sitä, että no hei, ei sun kanssa sinua ajatella noin tai muuta. Että
aina sä teet vääriä ratkaisuja, niin, eikö mä sanonut viimeksi?
Niin, ei kannata tehdä noin, tehdä nyt toisella tavalla. Että, niin. että siinä on jotakin sellaista, niin kuin, ehkä semmoisella niin kuin tunnetasolla tai semmoisella niin kuin olemisen tasolla. Mä en tiedä, Jussi ehkä osaa selittää niin kuin paremmin, että mikä se on se ikään kuin komponentti siinä, mikä siinä on erilaista siinä olemisessa niin kuin sitten.
Siis sehän voi lähteä ihan jo niin kuin fysiologiasta silleen, että kun sä olet sen koiran kanssa, niin sit sulle tulee niitä mielihyvähormoneja, joka saattaa esimerkiksi sit johtaa siihen, että kun se ihminen on tottunut siihen, että hänelle tulee hyvä olo, kun hän on sen koiran kanssa, niin silloin sitten hän hakee esimerkiksi, vaikka ne lapset niissä vaikeissa koetilanteissa, niin sitten sitä tukee siitä koirasta, joka on siinä. Koska sitten se silitys ja se pelkästään se koiran näkeminen ja läsnäolo saa sun niin kun, olon helpommaksi, niin kun hengitys voi tasaantua ja muuta. Ja tähän perustuu toki sitten myöskin se mun kollegani Marjana Raukola-Limplun kirjoitti tässä, tai oli toimittamassa tämmöistä avustajaeläimistä ja avustajakoireja ja hevosia koskevaa kirjaa hiljakkoin, ja siinä oli juuri niin kuin sitä, että miten terapiatilanteissa esimerkiksi, kun se koira tulee, niin pelkästään kun se läsnäolo siinä saa sen ihmisen niin kuin fyysisesti tuntemaan sitä hyvää oloa, niin silloin se sitten myöskin lähentää ehkä sitä sen terapeutin, mitä asiaa sitten siinä käsitelläänkään, mutta että niin kuin myöskin niiden ihmisten välistä suhdetta.
Aatella,
koska se koira luo sitä semmoista niin kuin hyvää oloa siihen.
Kokeeko ihan koira sitten samalla tavalla, niin kuin, tuleeko sille samanlainen dopamiiniryöppi, tulee, kun se tulee isäntänsä tai emäntänsä luo?
Kyllä, joo. Koira kokee myöskin hyvän olon siitä. Elikkä se,
ihan fyysisesti.
Se, kyllä, joo. Eli se niin kuin sitoo meitä myöskin niin kuin fysiologian tasolla yhteen.
Ja just toi niin kuin kaipaaminen, että miten sitten, jos niinku siitä laumasta on joku jossain vaikka pidempään töissä tai koulussa, niin kyllä sen huomaa, että sitten on Vihtori kattoo vähän sillä lailla niinku ikkunoista tai ovesta, että no, nyt puuttuu, missä viipyy. Ja sitten kun kaikki on koolla, niin sen jälkeen voi olla sitten ihan, että no niin, nyt on kaikki kunnossa, kaikki on koolla. Että sekin on jotenkin musta kauhean.
Kyllä, ja menee myös taas toisinpäin, että muistan, kun olin itse tekemässä nimenomaan just eläintutkimusta, mä olin 2 kuukautta Itävallan Graatsissa. Ja sitten kun siellä ei ollut sitä omaa koiraa, niin onneksi mun tutkimusaihe oli sellainen, että mä niin kuin näin välillä koiria, koska siis se koiran kaipuu, niin kuin siellä vieraalla maalla oli sellainen, että kun jossain tuli niin kuin koira, niin sitten sä olit niin kuin heti kädet ojossa silleen, just että, niin. Että nyt niin kuin haluan rapsuttaa tätä koiraa.
Kyllä.
Mä haluaisin tietää semmoisen jutun, Satu, kun tää oli sun ensimmäinen dokkari ja sä suhtaudut tähän aiheeseen näin intohimoisesti, niin miten sä itse koit tämän niin kuin dokumentin tekemisen, kun sä oot tehnyt niin kuin asiaohjelmia ja juontanut paljon ja tehnyt kaikkea tällaista muuta niin kuin toimittajan työtä, mutta tää oli sun eka dokkari.
Se oli yhtä aikaa ihanaa ja kamalaa, että siis se, jotenkin se semmoinen, niin kuin, että on hirveä, toisaalta tämä on niin kuin henkilökohtainen, ja sitten samalla mä halusin, että se olisi jotain sellaista, mitä ihmiset saisi siitä niin kuin itselleen, ja jotenkin, että mulla oli vaan semmoinen niin kuin pakottava tarve jotenkin kertoa tästä niin kuin ihmisen ja koiran välisestä yhteydestä, ystävyydestä, perheenjäsenyydestä ja rakkaudesta, tavallaan sen merkityksellisyydestä, ja jotenkin ehkä niin kuin itsekin on siis ollut niin kuin, tavallaan, että on just aina puhunut, että on koira ihminen, mutta ehkä nyt myös itsekin jotenkin uskaltaa sitten myöntää sen, että kuinka tärkeää se on itselle, niin kuin, että kun on sit ollut pitkiä aikoja, että ei ole ollut koiraa, niin miten se elämä on tuntunut tosi paljon erilaiselta ja jotenkin niin kuin sillä tavalla tyhjemmältä niin kuin selkeästi. Ja sitten se oli tavallaan sen niin kuin tutkimista myös ja sitten samaan aikaan myös sen, jotenkin sen odottamisen ja sen, että miltä se kaikki niin kuin tuntuu. Ja sitten toisaalta myös se, että meidän kanssa Vihtoria odotti tosi monet ihmiset, että meidän ystävät ja isovanhemmat. Ja tavallaan, että miten se niin kuin, siitä tuli sellainen niin kuin jotenkin yhteinen niin kuin odotus. Ja jotenkin ihana, että kaikki jakso kuunnella sitä mun intoilua ja ottaa vastaan niitä kuvia ja muuta. Ja sitten tavallaan se siinä tekemisen vaiheessa jotenkin sitten laajeni myös vähän pikkasen pohtimaan sitä niin kuin muitakin eläinsuhteita kuin vaan tavallaan koiria.
Entä jos sä ajattelet tätä dokumenttia niin kuin toimituksellisena työnä ja niin kuin erilaisena työnä kuin sun muut työt on ollut, niin miten siihen, mitä eroa sä huomasit?
No siis ainakin sellaista, että oli tavallaan toisaalta aika ihanaa, että pystyi olla jonkun aiheen parissa paljon pidempään kuin yleensä. Että tavallaan mä aloin sitä tehdä silloin, oliko se niin kuin touko-kesäkuu niin kuin vuosi sitten, että 2021 toukokuussa mulle tuli se idea ja ajatus ja siitä sitten niin kuin eteenpäin, että tavallaan sai olla sen aiheen parissa niin kuin pidempään, niin se oli tosi kiva, vaikka samalla tein sitten vähän kaikkea muuta siinä kanssa, mutta jotenkin se, että sitä sai sitten niin kuin pohtia ja tein sitten vielä lisähaastatteluja ja kaikkea, että ja pitihän sitten vähän lyhentääkin, että kyllä se meinasi mennä aika pitkäksi sitten, että siinä mielessä tuli sitten vähän semmoista niin kuin karsinankin tarvetta siinä, mutta mitä
oliko siinä
niin kuin
tekotavassa tai teeman käsittelytavassa jotain uutta sulle tai erilaista?
No varmaan ehkä se, mitä tuossa tuli niinku mieleen, että jotenkin ehkä olisi voinut näin jälkikäteen, kun ajattelee, niin jotenkin myöskin vaan luottaa siihen ikään kuin niihin kohtaamisiin ihmisten kanssa ja sitten tavallaan siihen materiaaliin, mitä on, että tavallaan toki mä aina ajattelen, että on tärkeää kontekstoida, ei voi vaan heitellä asioita niin kuin ilmaan, että niillä pitää olla joku kehikko ja näin, mutta että ehkä enemmän myös se, että joskus ne asiat on siinä ihmisten ja muiden puheissa ilman, että niitä tarvii sen suuremmin sitten niin kuin
todistaa
tai niin kuin jotenkin, että tämä on fakta tyyppisesti, että se kuitenkin aika paljon tämmöisellä niin kuin tunne- ja kokemustasolla liikutaan. Että se eli aika pitkään se prosessi sillä tavalla, että mä tein useampia kässäreitä ja tavallaan niin kuin, ja paljon mä pohdin sitä niin kuin valtaa ja tavallaan semmoista toimijuutta siinä myös, että mä en niin kuin halunnut missään nimessä jotenkin, mä meinasin siihen myöskin niin kuin sit kompastua, kun mä aloin tätä isoa asiaa pohtia, että mä en halua, että Vihtori on mikään niin kuin objekti. Että tavallaan se oli sellainen, mitä mä niin kuin mietin koko ajan, että mä en halua objektivoida häntä enkä mitään muita eläimiä. Sitten mä oon kuitenkin itse vain ihminen, mä en pysty olemaan ne muut eläimet. Että mä tosi isoja niin kuin pohdintoja niin kuin kävin ja koko ajan koitin sitä niin kuin reflektoida ja miettiä, että miten mä toimin. Ja lähinnä just se, että kaikissa äänitystilanteissa tai tollasissa, että se on niin kuin Vihtorin hyvinvointi on ollut niin kuin ykkönen ja sitten se äänitys on ollut siinä ohessa. Että tämä on niin kuin tämmöinen yksi tärkeimmistä ja sitten toisaalta myöskin niin kuin se, että minkälaisessa valossa hän siinä niin kuin on ja niin kuin kaikki tämmöinen, että mitä mä hänestä niin kuin kerron ja niin kuin, että se oli niin kuin tosi iso semmoinen niin kuin pohdinta. Ja sitten samalla niin kuin mietin sitä just, että onko mulla oikeutta ihmisenä nyt kertoa näistä. Ja sitten samaan aikaan se, että kun mä haluan kertoa tästä, kun tämä on tärkeää. Että jotenkin mä yritin myös purkaa sitä siinä, mutta siis paljon tällaista pohdiskelua siis. Että olisin voinut ottaa Jussille vaikka puhelun siinä jossain vaiheessa, että ei.
Eiku, tää on kiinnostavaa sen takia, että kun sulla on kuitenkin niin kuin pitkä odotus ollut tässä oikeasti, siis vuosia. Sä olet kuitenkin ollut niin kuin ilman koiraa. Niin kuin, tavallaan ajatus siitä, että olisitko sä, niin kuin, jos sä olisit 10 vuotta sitten tehnyt tämmöisen dokumentin, niin siis se niin kuin meidän kulttuurin suhde siihen koiraan on muuttunut 10 vuodessa hirveän paljon. Niin olisiko tämä dokumentti ollut tämmöinen 10 vuotta sitten? Ja sitten tietysti niin kun on puhuttu siitä, että minkä takia niin kun koira ei esimerkiksi ole kauheasti tutkittu välttämättä aikaisemmin, niin kun koirahan on kuitenkin, niin kun, se on ollut meille työntekijä ja sitä ei ole huomattu samalla tavalla. Se on vähän ehkä samalla tavalla, voi ajatella niin kun suomalaisen kansankulttuurin tutkimusta, mitä ei pidetty tarpeellisena ennen kuin sit vasta kun se rupesi häviämään, koska ihmisethän asuu maaseudulla ja ei sitä niin kuin...
Se oli vähän niin kuin itsestään
selvä. Se on itsestään selvä asia. Niin vähän samalla tavalla ehkä koirakin. Ja nyt kun se on niin kuin muuttuu entistä enemmän perheenjäseneksi, ja myöskin tässä niin musta on niin kuin kiinnostava vaan ajatella, että millainen tässä on dokumentti olisi ollut, jos olisit tehnyt sen 10 vuotta sitten, ja sitten toisaalta kun sulla on niin kuin itselläkin tietysti nyt tullut sitä aikaa siihen, kun sulla ei ole ollut koiraa, niin sulla ei ole myöskään tunteet ehkä niin kuin samalla tavalla pinnalla, että jos mä olisin niin kuin lähtenyt tekemään nyt tollaista dokumenttia, kun mulla on niin kuin koiran kuolemasta niin kuin niin vaan ihan pieni hetki, niin se olisi taas ihan toisenlainen.
Joo, siis ei varmasti olisi ollut tällainen 10 vuotta sitten. Siis en usko, että olisi ollut, että tavallaan niin kuin, ja olisiko ollut niin kuin ideanakaan sellainen, että jos olisi esitellyt, että hei, haluaisin tehdä tällaisesta, niin olisiko ollut välttämättä, että joo, go for it, tee vaan. että tavallaan niin kuin sanoit, että kyllähän se niin kuin asenneilmapiiri on niin kuin muuttunut, mutta tokihan meillä on vielä edelleen, on varmasti paljon ihmisiä, joita saattaa jopa häiritä se, että koirista puhutaan perheenjäseninä ja he voi kokea sen jotenkin semmoisena, että nyt on mennyt ihan maailmankirjat viimeisen päälle sekaisin ja näin. Mutta joo.
Toiset kerää postimerkkejä ja mä kerään mäyräkoiria. Hän on meidän perheen Stefanie Forrester, Pernajan matriarkka. Tessu, mitä Tessu sanoo? Joo, Tessu juttelee. On mamman tyttö. Joo. Opetin Tessu juttelemaan pentuna ja sitten Tessu hoiti, että Tessu opetti 15 muuta juttelemaan. Niin meillä on joskus vähän hankala meillä ihmisillä saada puheenvuoroa täällä.
Saanko huomionne?
Tessulle aina, kun meille tulee uusi pentu, niin Tessu on aina se, joka saa ensin tutustua pentuun ennen kuin nämä muut. Ja nykyään niin Tessun ilme pitäisi joskus saada niin kuin kuvattua, että kun hän haistelee pennun ja sitten hän katsoo mua niin, että sä et voi olla tosissa se taas hait pennun. Ymmärrätkö sinä nainen, montako meitä jo on? Ja sen jälkeen hän sanoo, pyh, ja lähtee pois.
Tuommoinen tarinanpätkä, se on muutaman vuoden takaa tehdystä sarjasta Myötä karvaan, joka löytyy Yleisradion Areenasta. Ylen Areenasta niin kuin löytyy Satu Kivelän tuore dokumentti, monen vuoden odotus myös, ja siitä tässä puhutaan. Mutta tässä oli tosiaan äänessä Pernajan matriarkka Tessu ja hänen emäntänsä Virve Maukkonen. Ja tässä oli semmoinen pätkä vielä tästä, niin kuin voin kertoa ulkopuolelta tämä, mitä nyt kuultiin, että siis nämä mäyräkoirat oli kaikki nimetty Dingle, siis Emmerdalen Dinglen, niin kuin Dinglen perheen jäsenten mukaan.
Aha, okay.
Ja he tiesivät siitä, kun Emmerdalen lopputunnari lähtee soimaan, niin sitten alkaa heidän ruokinta. Ja se meteli oli sitten samanlaista kuin tässä äsken kuultiin näiden koirien haukkuvan ja keskustelevan. Mm. Just päästiin siihen aiheeseen, että jotkut ihmiset pitävät jopa pahana sitä, että me suhtaudumme nykyään niin paljon lämpimämmin ja koiriin sillä tavalla, että ne todellakin on perheenjäseniä ja niistä sanotaan hän, jota moni todellakin vieroksuu. Tässä ohjelmassa saa ehdottomasti sanoa hän, kun puhutaan koirasta. Mitä mieltä te olette siitä, että ollaanko jo sillä pisteellä, että kohta inhimillistetään lemmikkejä ja koiria ja eläimiä liikaa?
Siis se riskihän on siihen toki olemassa, koska jos me katsotaan nyt niin kuin populaarikulttuurin kuvastoa tai lähtien ihan niin kuin lasten piirretyistä tai sarjoihin tai muihin, niin toki niin kuin niissä esiintyvät koirat vaikka...
Niillä on vaatteet päällä ja ne kävelee kahdella jalalla niin kuin ihmiset.
Joo, tai vaikka ne ei olisikaan, niin ne on koulutettu tekemään ne tietyt jutut siinä sarjassa. Ja sitten ihminen ottaa sen koiran ja sitten se ei käyttäydykään samalla tavalla kuin se on siinä. Tulee tietysti laji... niin kuin, tai rotu tyypillisiä juttuja, mitkä siihen vaikuttaa, mutta sitten kun ne on vielä yksilöjä kaikki, että sama rodun edustajat voi niinku käyttäytyä toisella tavalla, toinen on ekstrovertti ja toinen introvertti, niin tämähän aiheuttaa sitten niinku tietysti siihen kitkaa, että kyllä inhimillistetään, siinä on niinku riski sille, että sitten vaaditaan siltä koiralta semmoisia asioita, mihin hän ei kykene myöskään.
Ja sitten tavallaan siis kyllähän on paljon tietysti tällaista... No, siis on kaikenlaista kilpailutoimintaa, siis näyttelyitä ja tällaista, että toki se on niinku kasvattajillekin tärkeää, että on sitten niinku, että ikään kuin on ne jotkut rodun ominaisuudet ja pysytään kartalla niinku pennuista ja näin, mutta että kyllähän sinnekin varmaan mahtuu monenlaista niinku lieveilmiötä niinku tällaisen niinku inhimillistämisen suuntaan, että jos nyt tarvii koiraa niinku tuperataan ja niinku föönillä siellä niinku jotain karvoja ennen näyttelyä, niin mä en ole ihan varma, onko se nyt siis niinku tavallaan sen koiran edun mukaista vai onko siinä enemmän sit se ihmisen kilpailun vietti, että hän haluaa, että tämä hänen koiransa nyt on sitten vetäsee tämän palkinnon tältä muotovaliona tai muuta. Ja sitten nämä tietysti toisaalta osalla roduistahan on sitä, että heillä on sellainen karva, että tarvii niinku vaatteita, että sekään ei ole aina merkki inhimillistämisestä, että osa tarvii sitten talvella vaatetta, mutta sitten on varmasti myös sellaista, olen ainakin nähnyt paljon mainoksia niinku koiria sellaisista hupivaatteista, joiden niinku äärellä mä vähän mulle tulee semmoinen, niinku, että tämä on nyt niinku ihmisten hupia koirien kustannuksella, kyllä. Siis olo tulee siitä.
Kyllä. Joo, tehdään niinku naurun alaiseksi niin. Tavallaan, nolataan se lemmikki. Joo. Ja siis nettihän on täynnä näitä videoita.
Joo. Joo.
Ja sitten mikä on tavallaan se inhimillistämisen asteet, kun se riippuu myöskin ihmisestä itsestään. Et niin kuin tässä sanoit, että osa ihmisistä kokee sen häiritsevänä, että puhutaan hän, ja jollekin toiselle se voi olla niin kuin ihan normaalia, että sitä ei edes kyse, niin kuin tavallaan ajattelee, että miksi toimii näin, vaan että hän nyt on hän, koska hän on ajatteleva olento ja yksilö ja toimii näin. Mutta et se, että kun se rakentuu niin kuin meidän kulttuurin, siellä vaikuttaa niin kuin uskonto ja kulttuuri ja työnteko, kaikki tämmöiset taustalle, minkä päälle se meidän eläinsuhde rakentuu. Niin silloin tietysti, niin kun jos me ajatellaan, että ihminen, joka ei ehkä niin kun ole ollut sen eläimen kanssa tekemisissä, tai sitten on ollut tekemisissä sen kanssa nimenomaan niin, että se eläin on se tuotantoväline tai työväline, niin silloin ehkä sitten se ihmisen asema siinä kulttuurissa ja yhteiskunnassa näyttäytyy niin kun enemmän hallitsevalta ja hallitsevana. Ja sitten mä olin joskus miettinyt sitä, että voiko olla niin, että kuitenkin koirankin suhde tai ihmisen suhde siihen koiraan on, kun se on sitä hallintaa, niin silloin meillä on ehkä sitten semmoisiakin tapauksia, että sillä ihmisellä se kokee jonkinnäköistä tyydytystä siitä, että hän pystyy hallitsemaan jotakin ja hänellä on joku lainausmerkeissä alamainen, jota sitten ohjata tiettyyn suuntaan tai komentaa tai käskyttää tai muuta. Et tässä on niinku tavallaan paljon semmoisia erilaisia tasoja, että miten me nähdään se ja sitten miten se inhimillistäminen kulkee siinä rinnalla. Että sitten jos me tullaan siitä käskyttämisestä, jos me nyt tässä sitä niinku tälleen vapaasti assosioiden ajattelen, että jos me tullaan niinku siitä käskyttämisestä niinku edetään pitemmälle, niin sitten me tullaan niinku sellaiseksi, kun meillä yliopistollakin puhutaan niinku, palvelevasta johtajuudesta, niin tullaanko niin kuin silloin sit sille tasolle, että sit se ihminen on se palveleva johtaja, että hän on niin kuin se ymmärtävä, joka mahdollistaa ja tukee, ja se koira perheenjäsenenä ei olekaan sit enää se, jota käskytetään ja laitetaan liakaan ulos ja sanotaan, että pysy siellä paikka, vaan että se siirtyy elämään sitten niin kuin enemmän siihen meidän tiimiin.
Mm. Aika jännä mieleyhtymään tuli mulle tuosta, kun ensin niin kuin puhuttiin siitä, että se liika inhimillistäminen voi olla myös pahasta, mutta jos se inhimillistäminen onkin sitä, että oikeasti nähdään että se eläinkin tarvitsee ihan oikeasti huolta, ymmärrystä, tilaa ja lajin mukaista käyttäytymisen mahdollistamista, niin sitä me mennään jo oikeaan suuntaan.
Kyllä, joo. Lajityypillisen käyttäytymisen huomioiminen on sellainen, kyllä, se mikä on. Vaatisi vielä niin kuin ehkä yhteiskunnassa enemmän.
Kyllä, ja sitten tavallaan se, että millä tavalla niin kuin koiria koulutetaan, että siis tämäkin on onneksi ollut niin kuin muuttumassa, että et on ollut niin kuin aika brutaaleja, ja kyllähän näitä tulee vieläkin näitä uutisia, että miten ihan oikeasti ei se ole kouluttamista, vaan se on niin kuin eläinrääkkäystä ja vallan väärinkäyttöä, mitä on tullut tapauksia esille. Että nythän on jo useita vuosia puhuttu siitä niin kuin myönteisestä vahvistamisesta, positiivisesta vahvistamisesta, että just palkkioiden ja tavallaan tämmöisen, niin kuin, että sä tunnet sun koiran niin hyvin, että sä tiedät, mistä se motivoituu, ja tavallaan semmoisen myönteisen motivoinnin niin kuin kautta, ei niin kuin rankaisujen kautta. Että ei koira niin kuin ymmärrä sitä, että jos se on vaikka pissannut sisälle ja sitten ihminen huutaa ja raivaa, niin ei se ymmärrä. Että,
sitä yhteyttä.
Niin, että, niin. Että mikä tässä niin kuin oli. Että,
että koska koira niin kuin yleensä pissaa, mihin sattuu pissaamaan, niin jos se annetaan luonnossa elää.
Niin
se katsoo, että onko tässä nyt ovimatto välissä, että saako tästä mennä sisään. Ja
sitten tavallaan se semmoinen just jotenkin ymmärrys siitä niin kuin semmoisesta johdonmukaisuudesta ja sitten tavallaan selkeydestä näistä, jos puhutaan näistä käskyistä ja muista, niin tavallaan, että mikä on niin kuin minkäkin niin kuin käskyn odota tai mikä tahansa markkeri ja miten se palkinto annetaan ja kaikki tällaiset, että miten sun pitää sillä koko niin kuin kehollasi ikään kuin viestiä ja sitten sillä äänellä ja katsekontaktilla ja niin kuin tavallaan kaikella. Että useinkaan sitä sanotaan, että koira kyllä niin kuin pääsääntöisesti niin kuin kyllä niin kuin ymmärtää, että sitten se ihmisen viestintä voi olla vaan niin sekavaa, että sille, että mitä toi nyt yrittää tuossa niin kuin sanoa. Tai sitten jos on vaikka silleen, että on just joku juoksuaika tai joku murrosikä menossa ja sitten on paljon kiinnostavia hajuja, niin se voi olla, että se ihmisen niin kuin, se jää kakkoseksi sille viekoitteleville tuoksuille, mitä siellä on. Ja sitten sekin on niin kuin, tavallaan pitää sitten ymmärtää, että okei, että nyt hormonit hyrrää ja se ei nyt kerro sen kummemmin yhtään mistään
niin se
muusta.
Se on vähän kuin ihmisen teineilläkin, niin, että sitten kun hormonit hyrrää, niin eihän sitä pitele niin kuin mikään.
Niin että sitten se on.
Niin, se on sitä, mitä se sitten on. Mutta niin. Mä oon joskus miettinyt sitäkin, että kun musta tuntuu, että ihan vähän aikaa sitten vasta on ymmärretty se, että eläimilläkin on tunteet. Että kun aikanaan sanottiin, että naisella ei ole sielua, niin tässä asiassa ollaan ajateltu eläimistä paljolti samaa. Enkä mä nyt sitä sano, että eläimillä on sielu, mutta ainakin niillä on tunne elämä, vaikka se ei olisikaan aina niin vivahteikas kuin meillä ihmisillä. Mutta että sitäkin pitäisi ottaa niinku huomioon, että se ei ole pelkästään oppiva eläin, jolla on tarpeeksi äly oppia temppuja, vaan se, että se myös on tunteva eläin. Ihan kaikki eläimet on.
Eikö se ole näin? Sä varmaan tiedät, Jussi, että muistan, että mä oon lukenut jostain, että koiratkin voi masentua.
Kyllä.
Koirillekin voi tulla niinku ihan samantyyppisiä, mitä ihmisillä on. Niinku, että just toi, mitä Riikka sanoit, että tuntevia ihan yhtä lailla.
Kyllä, tunteet. Me tiedetään nyt niin paljon jo, ja nimenomaan koirien ehkä enemmälti. Tietysti koska niitä on tutkittu niin paljon ihmisten lähellä helppo tunteista ja älykkyydestä ja sosiaalisesta elämästä. Ja mitä enemmän eläimiä tutkitaan, niin näitä samoja juttuja tulee hyvin monilla eri lajeilla vastaan. Että tämä on niinku ihan pintaraapasu. Ja ihmisillähän on nimenomaan, kun se lähtee sieltä niinku vuosisatojen takaa uskonnosta ja kulttuurista se meidän eläinsuhde, niin me ei ehkä myöskään haluta nähdä sitä, että se eläin itse asiassa, vaikka se ei puhu samaa kieltä, mitä me puhutaan, vaikka se koira, mutta sillä on ihan niin kuin rikas sisäinen elämä.
Että tavallaan on tehty niin kuin tulkintoja vaikka just älykkyydestäkin ihan väärään suuntaan, kun se ei ole samanlaista älykkyyttä kuin meillä ihmisillä. Joo. Ja tavallaan ihmistenkin älykkyys, sitäkin voi niin monella tavalla
kyllä
hahmottaa.
Kyllä. Pelätäänkö me sitten, että jos se älykkyys nousee, tavallaan lainausmerkeissä nousee eläimillä näkyvämmäksi, niin uhkaako se ihmisen asemaa? Elikkä pelätäänkö me siinä, että me menetetään jotain saavutetuista eduista, että nyt kun me ollaankin niin kuin luomakunnan kruunu, pitääkö meidän jatkossa ottaa niin kuin enemmän huomioon kaikki eläimet? Et onko se niin kuin ehkä yksi syy, että sitä ei myöskään haluta nähdä, eikä ymmärtääkään.
Jos tavallaan me otettaisiin kaikki se, mitä nyt tiedetään ja ymmärrettäisiin niin laajemmin, siis jos ajatellaan ilmastokriisiä, lajikatoa ja muuta, niin meidän todellakin pitäisi, meillä alkaa olla jo kiire tavallaan siinä, että miten me täällä eletään ja toimitaan.
Sitten kun vielä päästäisiin siihen, mitä mä inhoon syvästi. kun mä rakastan luonto-ohjelmia, niin kuin moni muukin. Mutta kun mä en vaan saa päähäni, enkä mä ymmärrä sitä vieläkään, että minkä takia niin kun kerrotaan leijonien elämästä tai villisikojen elämästä tai norsujen elämästä, niin vaikka tiedänkin, että nyt, että ne myös tuntevat, eivätkä pelkästään ajattele sitä, niitä asioita, jotka heille on tärkeitä tai niille eläimille on tärkeitä, niin mä en ymmärrä sitä, että miksi niille, niiden viettitoiminnalle ja niille asioille, mitä ne sen viettimaailmansa mukaan tekee lajin mukaisesti, niin annetaan joku ihmisen elämästä tuttu epiteetti. Tai vaikka, että urhea leijona, hän nyt raatelee, hän taistelee viimeiseen saakka pentujensa puolesta, kateellinen kojotti katsoo vierestä tätä valtavassa. Että niinku väritetään puheella niille eläimille joku sellainen puku päälle, joka ei pidä paikkaansa. Että kun ei mun käsittääkseni eläimillä, vaikka onkin tunteita, niin ehkä ne ei ajattele samalla lailla kateudesta tai urheudesta tai oveluudesta tai kataluudesta, vaan ne toimii viettiensä mukaan.
Se kojotti näkee sen ruuan niin, siinä ja, niin. ja toteaa, että kunhan toi nyt tosta lähtisi, niin saisin omille pennoille, niin tämän nyt niin, tästä
niin, niin. Niin. Joo, ja sitten tavallaan se semmoinen, vähän se on niinku sellainen, niinku, että tehdään sellainen saippuaooppera
tyyppinen
niin. niinku sillä musiikilla ja kaikella joo. jotenkin, se semmoinen niinku ylidramatisointi just, niin sitten se menee vähän jotenkin se, että se on itsessään se on jo kaikki ihan ihmeellistä ilman sitä lisää juttua siinä.
Mutta toki siinä on sellainen, että se ehkä auttaa ihmisiä tulkitsemaan sitä, kun se nostetaan erityisesti nyt jalustalle. Toki se inhimillistää sitä, mutta se onneksi mun mielestä samaan aikaan kuitenkin kertoo sitten ihmisille sitä, että tässä on nyt ajatteleva ja niin, tunteva se, eläin, niin, vaikka niin. se menee ehkä niin kuin hiukan yli. Jo yli. mutta se ehkä niin kuin nostaa niin. sitä toisella tavalla näkyviin. Että niin. Mä olen tavallaan niin kuin ajattelen positiivisesti nyt sillä tavalla, niin kuin mä sanoin, että minkä takia lähti tutkimaan tätä aihetta, että siitä, että tässä niin kuin tapahtuu tätä muutosta. Mä uskon, että sitä kuitenkin tapahtuu. Toki niin kuin nyt tämän populaarikulttuuri, mutta tämä oli nyt hyvä esimerkki just nämä luontodokumentit, niin näidenkin kautta tavallaan, että kun se lähtee lapsista, lapset katsoo näitä paljon, sitten kun se tulee kouluopetukseen ja muuhun, ja kun sinne rupeaa tulemaan niin kuin enemmän sitä näkökulmaa, että eläimillä on tunteita ja laaja sosiaalinen elämä ja ne osaa laskea ja tehdä ties niin kuin mitä, niin silloin kun se pikkuhiljaa sieltä koulumaailmastakin siirtyy sit meidän käytännön arkielämään ja tänne näin, niin tulevat sukupolvet on toivottavasti paljon viisaampia tämän kanssa.
Niin enpä tullut ajatelleeksi sitä tota kautta, että mäkin olin ehkä enemmän ollut vaan niin kuin Riikkakin, että vähän ärsyntynyt, mutta toisaalta ehkä siinä tulee sitten se, että voi jotenkin, niin kuin, että tavallaan monia samanlaisia tarpeita meilläkin on. Mekin tarvitsemme ruokaa, me tarvitsemme suojaa ja niin kuin, sillä tavalla.
Hei, suuret kiitokset kummallekin teistä. Dokumentti Monen vuoden odotus on siis Satu Kivelän ohjaama ja käsikirjoittama Katja Kostiaisen äänimaisema on siinä hänen suunnittelemanaan. Ja se on kuultavissa Yle Areenassa, niin kuin tämäkin dokumentin jälkikeskustelu. Kiitos Satu, että olit itse täällä kertomassa omasta dokkaristasi. Ja suuret kiitokset myös Jussi Lehtoselle, tutkimuspäällikölle ja eläinten ja ihmisten välisiin suhteisiin ja hyvinvoinnin kasvamiseen eläinten myötä tutkinut ihminen. Ja paljon kiitoksia, että olitte ja oikein hauskoja hetkiä koirien kanssa. Minulla nyt sitä ei edelleenkään ole, eli kärsin tällaisesta tyhjä koirasylisyndroomasta. Kiitos teille.
Kiitos.
Kiitos.
Tähän loppusanoiksi tästä Satu Kivelän dokumentista poimittu suorastaan filosofinen näkemys ja ajatus koiran tärkeydestä.
Tiedät varmaan Minna Kantin lausahduksen, kaikkea muuta, kunhan ei vaan puolikuollutta ja nukkuvaa elämää. Tuo lause kaipaa täydennystä. Kaikkea muuta, kunhan ei vaan puolikuollutta, nukkuvaa ja koiratonta elämää.
Dokumentin jälki.